Lui Dumnezeu îi place muntele. În timp ce Marius ne introducea în atmosferă, mi-am dat seama că dintre toate formele geografice, lui Dumnezeu cel mai mult îi place muntele. Pentru că cele mai importante evenimente din istoria lui Israel se întâmplă pe munte. Avram este chemat pe munte să-și dea testul credinței sale. Moise este chemat pe munte să dea legea poporului său. Ilie cheamă poporul pe munte să facă o alegere decisivă între Dumnezeu și Baal. Iisus își cheamă ucenicii când se preschimbă la față înaintea lor, tot pe munte. Poate că muntele, cel puțin prin înălțime, îl aduce mai aproape de casă pe Dumnezeu și simbolul lui are o amprentă pe care vrea să o transmită întregii umanități. Iată-ne că suntem în fața primului discurs, primei predici, poate cea mai celebră predică rostită de Mântuitorul nostru, predica de pe munte. Dar misiunea lui a fost cu mult mai complicată decât a lui Moise și de două ori mai complicată decât a lui Ilie. Pentru că dacă Moise venea de pe un munte pe care erau fulgere și trăsnete și avea în mână legile pentru prima dată scrise cu degetul lui Dumnezeu, și dacă Ilie avea o misiune pur și simplu de a-i pune în fața unei alegeri, A sau B, auditoriul căruia se adresa Mântuitorul era un auditoriu confuz, infestat. Așa cum ne-a spus Marius, este extrem de complicat să te adresezi unui auditoriu religios, într-un limbaj religios în care termenii nu mai înseamnă nimic, în care Jehova, Dumnezeu, neprihănire, sfințire, toate sunt amestecate cu propriul interes. De aceea, ca Moise de altă dată, Mântuitorul se așează, se simte dator să se așeze pe munte și să le spună: ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun adevărata interpretare. Dar cine ești tu? Ești mai mare decât Moise? Doar cineva mai mare decât Moise avea dreptul să zică: dar eu vă spun. Și în prima parte a predicii de pe munte, Mântuitorul redefinește lucrurile centrale. Și el nu o pornește de la legi, ci o pornește de la o nevoie fundamentală a omului, de la nevoia de fericire. Ea, vrem nu vrem, este întipărită în ființa noastră de când ne naștem. Eu mă uit la nepoțelul meu, Filip, de când se scoală și până adoarme, caută necontenit fericirea. Uneori, Suzy este de ajuns. Alteori, o îmbrătișare. Alteori, ce mănâncă. Alteori, pisica. Dar o caută neîntrerupt. Nu se poate opri. Este ca un motor în el, căutarea fericirii. Și oamenii, observând lucrul acesta, au propus un sens existenței umane. Și au zis: omul există ca să fie fericit. În schimb, lucrul acesta este doar parțial adevărat și este important să ne întoarcem la Scriptură, așa cum ne-a adus aminte și Adi și cum am cântat: doar cuvântul tău, cel sfânt, este candelă pe pământ. Pentru că în cuvânt Pavel face o afirmație tulburătoare care nu ne place sub nicio formă. El spune răspicat: din el, prin el și pentru el sunt absolut toate lucrurile. Dacă vreți, este cea mai cuprinzătoare definiția existenței universului, umanității și a tot ceea ce cuprinde el. Din el izvorâm toți și tot ce a fost creat. Prin el suntem susținuți și respirăm astăzi și trăim și mâncăm și vorbim. Și pentru el, pentru gloria, slava și înălțarea lui, au fost create toate lucrurile. Nu contează dacă ne place sau nu ne place scopul existenței noastre. Prea puțin contează. Dar realitatea este că am fost creați nu ca să fim fericiți, ci am fost creați ca să slujim de laudă slavei Lui. Și acest accent este extrem de important, pentru că uneori avem senzația că omul este pus ca într-un supermarket să aleargă între două produse. Este cel rău care vine cu oferta lui, zice: dacă mă vei urma pe mine, îți voi da asta, 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 asta. Și după care vine Hristos și zice: dacă mă vei urma pe mine, îți voi da asta, 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 dar eu îți dau și viața veșnică. Și atunci consumatorul de fericire zice: dacă gândesc pe termen lung, e mai bună oferta asta. Bun, trebuie să am credință pentru termen lung, dar aleg produsul acesta. Totuși această imagine este incompletă. Și, din păcate, trebuie să recunosc și eu și noi că de multe ori așa am promovat creștinismul. Ai o familie nefericită? Vino la Hristos pentru că El îți poate împlini familia. Ai probleme de sănătate? Ai probleme financiare? Ai probleme emoționale? Ai probleme cu stima de sine? Vino la Hristos. El te va face fericit. Și nu era nimic neadevărat în ce spuneam, că singurul care te poate face fericit este Hristos. Dar omul vine ca la un produs pe care îl acceptă. În schimb, este o evanghelie incompletă. Noi nu venim și nu trebuie să venim la Hristos ca să ne facă fericiți. Pentru că, așa cum a spus și Marius și în predica de pe munte, el este extrem de realist. Cine mă urmează pe mine va fi prigonit, va fi lovit, va participa. Ce faci cu omul care l-a chemat la Hristos să fie fericit și la un moment dat este pus, dat afară din casă, suferă prigoană? Se întoarce pe tine și întreabă, dar unde e fericirea promisă? Asta înseamnă fericirea. Noi suntem chemați să-i slujim lui Hristos pentru că merită. Pentru ceea ce a făcut și pentru cine este El. Iar fericirea derivă, este un lucru indirect. Înseamnă pur și simplu să te așezi în poziția pentru care ai fost creat. Este un accent extraordinar de important pentru sufletele noastre și pentru viețile noastre. Să știi să te așezi în poziția pentru care ai fost creat. Orice altă variantă, orice paradigma vieții antropocentrică care pornește de la om, încercând să definească existența, este și va fi sortită eșecului. Mai devreme sau mai târziu. Plecați în căutarea fericirii, nu suntem singuri. Și unul din personajele care cunoaște cel mai bine această nevoie a noastră este adversarul nostru. Mult mai bine decât înțelegem și simțim noi, adversarul nostru pe pământ știe că suntem în căutarea fericirii. De la Filip, până la tata, până la soția mea, indiferent de vârstă, suntem plecați în căutarea fericirii. Și pentru că știe aceste lucruri, el vine întotdeauna cu o ofertă. Marius ne-a prezentat oferta din vremea aceea. Cam cu ce erau tentați oamenii de atunci în perioada lui Hristos? În bună parte, o viață care le îmbină, religiosul cu profitul de sine. Nu s-au schimbat dramatic lucrurile. Oamenii sunt cam la fel și în ziua de astăzi. Nu diferim atât de mult față de iudeii din acea vreme. S-au schimbat un pic termenii și un pic oferta pe aici, pe acolo, în punctele esențiale. Iată una din lucrurile pe care ni le oferă adversarul nostru. Sunt momente în care oferta este directă și nu o face decât să o ambaleze mai bine. El poate crea, de exemplu, adulterul să-l ambaleze atât de strălucitor încât să crezi că îți aduce fericirea și să mergi pe acel drum. În schimb, adulterul este ceva clar împotriva voii lui Dumnezeu, este ușor de definit, doar ambalajul te poate duce în eroare. Problema cea mai mare pe care o are el și noi este în momentul în care oferta este un pic confuză, în care are și lucruri bune. Și haideți să lecturăm care ar fi fericirile care ne le propune el astăzi nouă celor din Neemia. Ferice de cine are o casă mare și frumoasă. Cine nu-și dorește o casă? Ferice de cine are un BMW seria 5. Puteți schimba marca sau seria în funcție de preferință. Ferice de cine are un job stabil și bine plătit. Și asta doare pe toți românii și pe toți creștinii din Neemia. Ferice de cine are o carieră strălucită, în care ești apreciat, în care ai rezultate, în care simți cum pe ceea ce pui tu mâna se ridică, se înalță, se construiește, în care CV-ul tău la finalul vieții apar diplome și diplome și diplome și nu mai știi să le numeri și ai admirația oamenilor. Ferice de cine are un soț sau o soție. Cine nu-și dorește un partener potrivit? Ferice de cine are copii sănătoși. Ferice de cine are rochii, fuste, costume, cosmetice, pantofi, belșug de accesorii, citiți dumneavoastră mai departe. Asta e, ajungem la o zonă sensibilă. Este o întrebare care în mod cert divizează lumea feminină. De câte perechi de pantofi are nevoie o femeie? E greu de răspuns. Cum? No comment. Da, da. în mod cert, dacă există o industrie, este o nevoie care împlinește o nevoie. Ferice de cine are sănătate din belșug, ferice de cine trăiește bine. Acum termenul a trăi bine se schimbă de la an la an. Da? Casa de acum poate vrei să o schimbi, la fel mașina, poate și jobul, poate și cariera. Mai greu cu nevasta, dar nu imposibil de schimbat. A trăi bine le îmbracă pe toate celelalte. Problema ofertei celui rău este că se folosește de lucruri bune, de darurile lui Dumnezeu, de lucrurile de dorit și are în noi un puternic, extrem de puternic aliat care tânjește după aceste lucruri. De câte ori în timpul săptămânii nu mi-am zis, Doamne, ți-am cântat duminică, Iisus, ești mai de preț ca argintul, dar nu mi-ar strica 1.000 de euro. Sau de câte ori am zis în mijlocul bisericii, am cântat, îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Și mi-am dat seama în timpul săptămânii că mai era nevoie de ceva care să completeze harul despre care cântasem duminică. Mărul otrăvit pe care îl oferă cel rău este că sunt lucruri bune pe care uneori, Dumnezeu în generozitatea Lui de Tată ni le oferă cu mână largă. Problema este în felul următor, accentul pe care îl pune cel rău în această ofertă. El nu spune la modul direct, desparte-te de Dumnezeu, nu-i mai sluji, întoarce-i spatele lui Iisus, închină-te mine și toate aceste lucruri ți le voi da ție. Rare ori o va face atât de direct, rare ori. Cel mai adesea, 90% din situații, îți va șopti în ureche, e bine că l-ai pe Iisus, e bine că mergi după El, dar, nu vei fi cu adevărat fericit dacă nu vei avea un lucru din această listă. Uitați-vă cu atenție la ea. Ce vă lipsește? Casă, mașină, job, partener? Ce vă lipsește? Este atât de perfidă atracția aceasta, încât pur și simplu mi-am dat jos pălăria și am zis, este un maestru a înșelătoriei. Sunt lucruri bune. Dar problema este ce faci ca să le obții. De exemplu, o carieră strălucită s-ar putea să-ți vinzi timpul care este al lui Dumnezeu ca să ajungi acolo. Ca să obții o mașină sau o casă, s-ar putea să te vinzi pe tine însuți și pe Dumnezeu ca să ajungi acolo. Dar minciunea în sine constă în acest dar atât de otrăvit. Da, dar. Vă închipuiți pe femeia păcătoasă care a intrat în casa lui Simon, plângând și stând la picioarele Mântuitorului și Mântuitorul îi zice, a iubit mult, de aceea i s-a iertat mult. Și ea pleacă din mijloc acelor oameni. Vă închipuiți ridicându-se și zicând, Doamne, acum dacă tot m-a iertat, dăm și un soț. Nu încape imaginea asta în mintea noastră, cu toate acestea. De câte ori nu suntem noi așa? Doamne, mulțumesc că m-ai iertat. Dar mai încape ceva. Mai există ceva. Și așa cum bine știm, exemplele abundă în viața noastră și în jurul nostru. Lista asta este infinită, la fel cum și apetitul nostru pentru acest gen de fericire este absolut infinit. Mi-aduc aminte de ce povestea Beniamin Fărăgău de prietenii lui din aceeași generație care în timpul lui Ceaușescu, ca să scape de prigoana din România, au plecat în vest, în special în America. Și acum, după mulți ani, după anul 2000, s-a întâlnit cu ei în America și stătea de vorbă. Și au venit la el și au zis plângând, am plecat pentru copiii noștri. Am plecat să le oferim o lume mai bună, un viitor mai bun, în afara prigoanei din România, în afara lipsei din România. Am ajuns aici și ne-am pierdut copiii. Niciunul nu mai merge la biserică, niciunul nu mai știe de Dumnezeu, fiecare aleargă după bani mai mulți și după cariere mai bune. Am plecat pentru copiii noștri și ne-am pierdut copiii noștri. Zeci, sute, mii de cazuri, dacă vreți. Satana nu se luptă cu lumea aceasta, lumea aceasta este a lui, ea se luptă cu noi, ea se luptă cu biserica lui pentru a-ți transmite mărul otrăvit. Și cel puțin pentru biserica din Occident, din Vest, din Europa, din zona noastră, eu cred că asta este principala atracție. Da, dar. La celălalt pol, așa cum Marius ne-a spus, fericirea propusă de Mântuitorul este a fi sărac în duh, să-ți plângi păcatele, ferice de cine este blând, este înfometat de neprihănire, milostiv, cu inima curată, împăciuitor, prigonit pentru neprihănire, prigonit pentru Iisus. Dacă ne uităm la cele două coloane, sunt două verbe care apar preponderent. A avea versus a fi. Adversarul propune, dacă vei avea, vei fi fericit 100%. Mântuitorul, ca unul care este atât de radical, când spune, ce ar folosi un om să aibă toată lumea dacă își pierde sufletul, și este atât de tranșant în această afirmație, îți spune, fii, există, ființează și vei fi fericit cu adevărat. Sigur că întrebarea care ne macină existența noastră, care este la intersecția acestor două verburi, nu se pot amândouă. Vreau să fiu, dar vreau să și am. Nu se poate amândouă, pentru că întreaga noastră existență de luni până duminică este între aceste două, să și am și să și fiu. Foarte greu, dacă nu spre imposibil. Mântuitorul se uită la ucenici care aveau această întrebare și zice, dacă reușiți să treceți o cămilă printr-un ac, se poate. Dar nu mai departe de Solomon, să ne gândim la el, care a avut tot. Și a și fost. O bună parte a vieții lui. Până la urmă, care dintre cele două verbe a câștigat? A avea, a înăbușit a fi, iar Solomon, care a fost cel mai, a ajuns să nu mai fie.
În final,
decât un exemplu pe care ne spune tuturor, puteți aveți totul. Este un mare pericol să le ai. Eu cred că este aproape imposibil ca să existe un om să aibă toate lucrurile de pe această listă și să rămână sărac în duh, blând, milostiv, împăciuitor, să mai fie și prigonit. Foarte complicat. În altă ordine de idei, Mântuitorul, când propune această fericire, el nu zice, știi cum, dacă tu accepți fericirea propusă de mine, vei fi un om care în fiecare zi va fi prigonit și lovit și zdrobit. Dați-mi voie să spun că dintre toți oamenii care s-au născut pe pământ, eu nu cred că a existat om mai fericit decât Iisus Hristos. Și ăsta e paradoxul. Obișnuit cu suferința și în același timp cel mai fericit. Mă uit la Pavel la finalul vieții lui când își înșiră toată lista lui de suferințe și de prigoniri și de aventură a credinței. El nu încheie cu fraților, slavă Domnului că am scăpat, nu mai veniți după mine. Am mers pe aici, e suficient. Nu, ci el are curajul să zică, mergeți pe urmele mele. Ori e nebunie, ori e fericire, ori e degustarea fericirii, ce este aici? Sunt oameni care au parcurs un traseu și totuși au curajul să zică, am pus mâna pe fericire. Pavel zicea, sunt atât de prins în această cursă, nu mă pot opri. Merg după premiu, există o răsplată dincolo. Cea mai bună veste de astăzi, cea mai bună, și dacă ar fi să plecați cu un singur lucru de astăzi, cu lucrul acesta vă rog să plecați. Puteți să n-aveți nimic de pe lista asta și totuși să fiți fericiți. Puteți să n-aveți casă, să n-aveți mașină, să nu fiți căsătoriți, să n-aveți să fiți șomeri, să n-aveți sănătate, să n-aveți haine, să n-aveți nimic. Să nu trăiți bine deloc. Și cu toate astea, puteți fi fericiți. Credeți-mă, este cea mai bună veste din ziua de astăzi. Poți să nu ai nimic și totuși poți fi fericit. Așa cum ne-a prezentat Marius, care este drumul fericirii pe care al doilea Moise, mai mare decât Moise, Fiul lui Dumnezeu întrupat, așezat pe munte, îl propune în primul rând ucenicilor, celor care îl urmează și apoi întregii, tuturor oamenilor din jurul lui. În primul rând, cel sărac în duh, care își cunoaște limitele, care își vede perspectiva lui, care își dă seama de faptul că pilonii centrale a existenței lui, eu pot, eu știu, eu merit, au fost zdrobiți. Ground Zero, femeia care plângea, efectiv a atins acest concept de Ground Zero, pentru că a stat la picioarele Mântuitorului. Cel care stă acolo și se vede așa cum este, prima lui reacție, la fel ca și Isaia în contact cu divinitatea, este să-și plângă păcatele. Nu poți sta în prezența Mântuitorului în picioare. N-ai cum. pentru că ești om și orice ce faci este mânjit de tine însuți. Cel sărac în duh, prima lui reacție este aceea de a-și plânge păcatele. În momentul în care îți plângi păcatele, ai deschis drumul spre a fi blând, pentru că ai ieșit din competiție, ai renunțat la bogățiile tale de sine. Spune cineva că, un vechi proverb, fericirea începe acolo unde încetează ambiția. Nu mai ai pentru ce să lupți. În momentul în care ai descoperit cât ești de sărac, atunci poți fi blând. Pentru că nu ești blând în momentul în care îți aperi numele, îți aperi imaginea, îți aperi toate bogățiile de sine. Dar drumul blândeții nu înseamnă drumul celui care se oprește și așteaptă să primească. Nu, pentru că blândețea naște în tine o foame. Oamenii fericiți nu sunt oamenii resemnați, ci sunt oameni înfometați și însetați după neprihănire, care caută zi de zi cum să se sfințească mai mult, cum să cunoască mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, care sunt căile tale, Doamne, la fel cum ne-a spus Adi, ce vrei să fac? El nu rămâne la nivelul cine ești, Doamne, ce vrei să fac? Cum aș putea să te cunosc mai mult, mai bine, mai... ce înseamnă toate căile tale? Cum aș putea merge în cetate și să fiu un mesager al tău? Devii înfometat și însetat. Și o foame care cu cât este mai mult săturată, cu atât naște o foame mai mare. Dar nu este doar o foame de cunoștințe. Această foame de neprihănire duce la relație. Pentru că sfințenia este testată în relație. Și aici se naște ceea ce mie îmi lipsește cel mai mult și cel mai mult. Mila față de aproapele. Și dați-mi voie să spun că nu este mila care este promovată la Dansez pentru tine. Nu. Este mila pentru seamănul tău prins în cursa adversarului, mințit, legat la ochi și dus spre iad. Este lucrul care mie cel mai mult îmi lipsește dintre toate. Atât de ușor se aprinde în mine judecata, revolta, disprețul față de aproapele care, uite ce am mai spus, uite ce am mai făcut, mă uit la guvernanți, mă uit la birocrație, mă uit la administrația locală, văd atâția oameni răi, corupți, în mine numai milă nu este. Vă spun ce se întâmplă săptămânal. E lucru care îmi lipsește cel mai mult. Dar când parcurgi traseul sărac în duh, plângi, blând, însetat de neprihănire, ceea ce se naște în tine este mila. Mila celui care plânge pentru că fratele lui, seamănul lui, încă este prins în cursa celui rău. Mila și lacrimele pe care Pavel le avea în orice cetate ar fi mers și ar fi propovăduit. Iar în momentul în care ai milă față de aproapele, te vei apropia de el cu inima curată, nu indiferent, nu disprețuitor, nu cel care judecă, vină la noi că aici este mântuirea, ci cu o inimă curată, deschisă, cu o motivație și o atitudine corectă, ca unul care n-ai nimic de ascuns, ești onest în fața lui. Și cel care are inima curată poate abia atunci poate prelua slujba împăcării. În 2 Corinteni 5, Pavel, mânat de Duhul, zice, ni s-a încredințat o slujbă. Este slujba împăcării între noi, între ceilalți semeni și Dumnezeu. Nu-mi trebuie altă slujbă. Este slujba mea, este cariera mea. Este slujba împăcării. Este extraordinar să te vezi pe tine ca pe un intermediar, ca pe cel care îl ia de o mână pe cel care este orbit și îl pune de mâna cu Dumnezeu. Stați de vorbă. Împăcați-vă. Sunteți în conflict. Ce încredere are Dumnezeu în noi? Te ne încredințează. Atât de limitați cum suntem, slujba împăcării. Cu toate acestea, chiar dacă devii un astfel de om pe drumul fericirii, în mod natural, așa cum a fost de la Abel și până la Isus, neprihănirea stârnește împotrivire. Este oglinda adevărului pusă față în față cu răutatea lumii și va stârni împotrivire, fie pentru faptele de neprihănire, fie pur și simplu pentru rostirea numelui sfânt de Isus. Și atunci vei fi prigonit, va apare în viața ta nedreptate, lovituri, nu te speria. E normal, așa trebuie să fie. Și de aici vine și onestitatea Mântuitorului. El nu este ca într-o reclamă atât de ieftină. Cumpără berea asta și vei fi fericit. Nu. Fericirea, spune el, este un concept care se obține dincolo. Împărăția cerurilor este dincolo. Aici deguști, primești, iei ceva. Dar îți spun de pe acum, dacă mergi după mine pe drumul fericirii, vei fi prigonit. Asta. Ți se va întâmpla. Asta e liniștit. Ăla-i apogeu. Nu-i fantastic Mântuitorul? Nu-i atât de opus la ce s-așteptau ucenicii? Știți care este apogeul, zice ei? Să fii martirizat. Ăsta este locul, dacă ți se întâmplă lucrul ăsta într-o viață de om, ți-ai atins destinul. Dacă ai reușit să fii martirizat pentru Mântuitorul, aia este fericirea supremă. Doamne, dar cum e posibil lucrul ăsta? Doar dacă înțelegi ce înseamnă slava viitoare. Ce înseamnă răsplata? Căci există o răsplată, dar va fi dincolo. Cum e drumul fericirii? Poarta se deschide prin a fi sărac în duh și apoi o parcurgi până la ajunge să fii martirizat. Ar fi fost interesant dacă la începutul bisericii aș fi pus un chestionar la ușă cu un răspuns da sau nu. Câți dintre cei din biserica Neemia își doresc să fie martirizați? Ar fi fost interesant de făcut un astfel de recesământ. Toți suntem în era recesământului și în săptămâna recesământului. Nu eu. Este lucrul la care Mântuitorul ne cheamă și nu întotdeauna ne convine lista aceasta. Dar cred că este cel mai bine să înțelegi că astea sunt regulile existenței și astea sunt regulile jocului. Să le ignori nu-ți face decât să intri în confuzie și să-ți fie mai rău. Am spus că dintre toate fericirile, poarta este aceea de a fi sărac în duh. Dintre toate este conceptul cel mai greu de explicat, cel mai greu de pus în cuvinte, dar este și cel mai important, pentru că prin această poartă poți accesa celelalte fericiri. Nu poți fi milostiv, blând sau împăciuitor dacă ești bogat în duh. Pledoarie pentru sărăcie în secolul 21. Stăteam și pregăteam mesajul săptămâna asta și în timp ce îl pregăteam mă uitam la știrile de pe Hot News și vedeam. Ministrii și șefii de stat din Europa se întâlnesc pentru zona euro și pentru datoriile suverane și pentru criză și pentru Grecia și pentru toate. Doamne, în contextul ăsta eu mă apuc să fac o pledoarie pentru sărăcie? Ce se întâmplă cu mine? Atunci, ca să liniștesc apele, am adăugat în duh. Și să mă liniștesc pe mine, în primul rând. Ce înseamnă să fii sărac în duh? Să stai înaintea lui Dumnezeu și să primești astăzi această întrebare. Costel, ești un om sărac în duh? Nu răspunde. Să stai înaintea Duhului Sfânt și întrebi, sunt un om sărac în duh? Cum îmi pot da seama de lucrul ăsta? Ce înseamnă acest lucru efectiv în viața mea? Și cred că în primul rând este vorba de o atitudine a inimii. De acea atitudine a celui care își dă seama că știe prea puțin, cunoaște prea puțin, poate prea puțin, merită absolut nimic. Este vorba de o atitudine absolut specială a inimii, acea atitudine pe care Mântuitorul însuși, cu cuvintele lui, o laudă când spune: Doamne, te laud că ai descoperit aceste lucruri pruncilor și le-ai acoperit față de cei care se cred înțelepți, față de cei înțelepți. Cine sunt pruncii? Cei care au acea atitudine în care au abandonat de mult automulțumirea, atotsuficiența, atotcunoașterea, care vin înaintea Mântuitorului punând întrebări și spunând: dacă lucrurile sunt așa, de ce nu sunt fericit? Am pus o întrebare cuiva din Neemia săptămâna asta. Ești fericită? Și mi-a zis, nu știu, ar trebui să fiu fericită. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul acesta, pentru că reflectă tensiunea din inima noastră. Ar trebui să fim fericiți, dacă suntem ceea ce spunem că suntem. Este vorba de o atitudine a inimii, dar cel mai bine o pricepem prin exemple, pentru că probabil că fiecare dintre noi, la un moment dat în viața noastră, asemenea femeii care a plâns, am fost săraci în duh. În schimb, cum anii trec, acumulăm cunoștințe, acumulăm experiențe, învățăm ce înseamnă slujirea, devenim tot mai plini de informații. Cum rămâi sărac în duh? Asta este marea provocare a tuturor celor din Neemia. Când ai casa plină de scriptură și de studii biblice, când viața ți este plină de fapte bune, spunem noi, cum rămâi același om sărac în duh? Este o atitudine absolut specială aceea de a fi sărac în duh. Sau și mă gândesc, exemplu din scriptură, este sutașul credincios, un om din afara poporului lui Dumnezeu, care are un rob bolnav, nu el bolnav, are un rob bolnav și trimite vorba lui Iisus să-l vindice. Îmi place cum reacționează bătrânii din cetate, vin la Iisus să-l convingă. E un om bun, ne-a zidit sinagoga, vedeți cum lucrea de pe atunci sistemul de relații. Dar sutașul zice, Doamne, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic. Cred că și bătrânii au rămas. Cum adică? Dar noi n-am reușit niciodată să intrăm în casa lui. Pentru că, na, el este Dumnezeu în zona aceasta. Cum adică nu e vrednic ca acest tâmplar să intre în casa lui? Dar nu glumea sutașul când spunea, nu sunt vrednic, Doamne. Spune doar vorbă. Doar o vorbă e suficient. Și eu plec mulțumit de aici. Ce atitudine specială! Te vezi mic pentru că ești mic. Te vezi neputincios pentru că ești neputincios. Te vezi lipsit de merite pentru că ești lipsit de merite. Ce atitudine specială! În același timp, citind din cartea lui Mircea Cărtărescu, aș vrea să vă aduc un citat ca să vedeți cum Duhul Sfânt operează pentru a ne aduce în această stare. Ce imensă diferență între vechile mele jurnale și cele mai recente! Primele erau triumfaliste, chiar și în deznădejde, celelalte disperate, chiar și când viața pare blândă cu mine. Acum sunt în acel moment când am ajuns la marginea cea mai îndepărtată a minții mele, atât de îndepărtată că am uitat pe drum de ce înaintez. Am adunat atâta experiență încât nu mai pot face nimic cu ea, fiindcă fiecare greunte de cunoaștere se anulează cu toate celelalte. Ca să faci ceva, trebuie să știi puțin. Și apoi, citind Faptele Apostolilor și fiind fascinat de lectura aceasta, notează. Nu poți participa la marea poveste dacă n-ai fost ales și dacă n-ai primit un mesaj de sus. Tot ce poți face, ca om aflat în căutare, e să veghezi, să speri, să fii atent la semne. Oare ce s-ar fi întâmplat? M-am întrebat de atâtea ori. Dacă atunci când, de 3-4 ori în viață, m-am auzit atât de clar chemat pe nume în miez de noapte, aș fi răspuns, aici sunt, Doamne. În ce tunel de energie fragedă și exorbitantă aș fi fost împins ca seva din tulpină până la galbenul intens al petalei de floarea sarului? Ce vas pentru cinste sau vas pentru ocară aș fi ajuns? Frământarea aceasta cu siguranță este stârnită de Duhul lui Dumnezeu, dar El o stârnește acolo unde găsește atitudinea potrivită a căutătorului, a veghetorului, a celui care așteaptă semnele, a celui care recunoaște că încă este pe drum. În primul rând, a fi sărac în duh înseamnă o atitudine potrivită, o imagine de sine, în care să te vezi ca un pelerin pe drumul fericirii. În al doilea rând, pentru neemist, ce înseamnă pentru neemist să fii sărac în duh? Înseamnă să te apropii de Evanghelia după Matei și să zici, Doamne, am citit-o de sute de ori, îi știu conținutul, știu deznodământul, punctul culminant, știu tot, dar vreau să mă apropii de această Evanghelie, ca și cum n-am citit-o niciodată, ca și cum nu știu personajele, ca și cum nu știu deznodământul, ca și cum nu știu nimic. De ce vreau lucrul acesta? Pentru că oricât de mult aș citi, distanța dintre viața pe care Tu o trăiești în Matei și viața mea de zi cu zi este imensă, Doamne, ceea ce îmi demonstrează că nu știu. Doamne, vreau să fiu sărac în duh în ce privește cuvântul Tău și să mă descalț încă o dată în fața Evangheliei. Ce înseamnă să fii sărac în duh pentru neemist? Relațiile. Milostiv, împăciuitor, față de ceilalți din jur. Ar însemna pentru cineva din Neemia să-și pună problema în felul următor legat de serviciul lui. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat un serviciu. Ajută-mă să-mi dau seama că nu-i pentru bani. Ajută-mă să-mi dau seama că nu-i pentru plătirea ratelor. Ajută-mă încă o dată să-mi dau seama că e pentru oamenii din jurul meu. Doamne, recunosc. Nu m-a mai preocupat slujba împăcării de multă vreme. Ajută-mă să-mi reintru în slujba împăcării, să apuc din nou coarnele plugului. Și nu în ultimul rând, raportarea la suferință demonstrează cu prisosință cât de sărac ești în duh. În Faptele Apostolilor, ucenicii, cei care au asistat la această predică, trec prin următoarea experiență în capitolul 5. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. I-au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Dați-mi voie să spun că am citit aceste versete în contextul anului regelui, în care am văzut cum regele a fost înghesuit cu decorații și distincții. Dar este același termen. Iată distincțiile ucenicilor. Ei au plecat de acolo cu urme de nuiele, cu urme de vânătoi și zicând, iată decorațiile noastre. Pentru el au fost lucrurile acestea. Doamne, pot recunoaște dacă sunt sărat în duh că raportarea mea la suferință pentru tine nu este așa. Nu mă bucur. Nu prea mă bucur, ca să nu zic tot adevărul. Dar ce lipsește? Ce nu știu din tine? Ce nu știu din suferință? Ce nu știu din taina slavei viitoare, ca în momentele în care apare suferința în viața mea, să pot și eu să mă bucur în sufletul meu cu adevărat, că am fost învrednicit să fiu prigonit pentru numele tău. A fi sărac în duh deschide poarta pentru toate fericirile. O imagine de sine corectă, o raportare la cuvânt, o relaționare în milă și împăciuire și o raportare cu bucurie la suferința sfântă. Astăzi, prin cuvântul lui, Mântuitorul ne-a provocat să ne redefinim fericirea. Să refuzăm oferta adversarului, oricât de tentant ar fi ea, și care cu siguranță va reveni săptămâna viitoare, și să îmbrățișăm oferta lui, drumul fericirii, care pornește de la fi sărac în duh. Cred că suntem datori să ne ridicăm și să răspundem cuvintelor și provocării Mântuitorului. Prezbiteri, diaconi, soții de diaconi, soții de prezbiteri, oricine este binevenit să-și aducă glasul înaintea Mântuitorului. A fost cineva care a făcut un îndemn românilor. Să trăiți bine. Eu nu vă doresc să trăiți bine. Eu vă doresc, dacă se poate, să sărăciți și vă doresc cu totul altceva. Să fiți fericiți. Amin.